Минску 22.1. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет прозаик, драматург и сценарист Максим Климкович. На этом тыдне у «Ночной читанцы» гучат ягоные творы. У нашем эфире так само репортаж с музычного фесту «Менская весна». Мы так само расскажем про презентованную Польщу книгу про хлопчика Габрея из Беларуси, який служил у латвийском батальоне СС. У ночных доследах сегодня размова про кризис среднего узросту. У нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, який период у жизни человека яны лічать найтяжейшим.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Зигзаг». Максим Жбанков расскажет про видеоновинки тыдня, а у «Ночной читанцы» будет гучать фрагмент твору Максима Климковича и Владимира Степана «Тень анёла». Але сперша огляд подеяў дня. Сперша у нас міжнародныя навіны. Вольга Караткевіч.
Добры вечар. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар паўночна-атлантычнага альянсу Яап де Хопсхефер. Разам з тым ён выказаў перакананы, што абедзве краіны ў будучым увойдуць у НАТО і адзначыў, што альянс працягне з Украінай і Грузіяй дыялог на высокім узроўні. Альбаніі і Харватыі зроблена афіцыйнае запрашэнне далучыцца да альянсу. Македонія атрымае запрашэнне, калі урэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. Афіны настойваюць на тым, што назва Македонія належыць толькі паўночнай правінцыі Грэцыі. Дэлегацыя Македоніі пакінула саміт НАТО. Сёння ў Бухарэст прыбыў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін. На сустрэчы ў Бухарэсце лідары краін НАТО ўхвалілі планы ЗША пабудаваць у Еўропе радарныя ўстаноўкі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала гэта пагадненне прарывам для альянсу. Райс таксама паведаміла, што НАТО звярнулася з просьбай да Расіі спыніць крытыку на адрас праекту пабудовы радараў у Чэхіі і Польшчы. Раней ЗША і Чэхія паспяхова завершылі перамовы пра размяшчэнне на тэрыторыі Чэхіі радараў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Яны будуць размешчаны на ўсходзе Афганістану, што дазволіць частцы амерыканскіх войскаў перабазавацца на поўдзень краіны, дзе ўжо дзейнічаюць канадыйскія падраздзяленні. Канада пасля рашэння Францыі заявіла, што не выведзе сваіх войскаў з Афганістану. У Азербайджане павялічылася колькасць удзельнікаў галадоўкі з патрабаваннем вызвалі журналістаў і палітычных зняволеных. Міжнародны трыбунал у Гаазе зняў вінавачанні ў этнічных чыстках з былога кіраўніка ўраду Косава, аднаго з камандзіраў Косовской армии вызволения Рамуша Харадзіная. Ему инкриминовались катаванні і забойства сербов у часе войны у Косове у 1998-1999 годах.
Вольга Караткевич про основные международные подеи, а зараз про белорусские подеи. Алена Тиханович.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе ў Менску ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя Еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Говорить Татьяна Тишкевич, одна из удельниц пикету.
Я здесь стою, она умышленно осудили до нашего прихода, чтобы мы не поспели ничего ей передать.
Адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт Змітер Жалезніченка працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Беларусь настойвае на адмене санкцый, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Гэтую пазіцыю сёння пацвердзіў на брыфінгу прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі ад 97 году. Рашэнне зачыніць прадстаўніцтва выкліканае зменамі умоў працы і беларускага заканадаўства.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 22 годины 5 хвилин, и зараз конкурс «Ночной свободы».
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня у конкурса у нас гуковое питание, оно без подказок, без называния вариантов. А зараз прогучить аудиофрагмент. Ваша задача назвать имя и прозвище человека, який читає свой верш. Таким чином, чиє гэта слово?
Быть белорусом – это значит своего ни гуку не сгубить, еще чужое переиначить, как в Беларуси вечный быть. Быть белорусом – это значит весело с умной долек пить, да Бога стежку верой значит нагбом с корца надея пить. Быть белорусом – это значит за родный край сграть на дым, по-белоруску чуть и бажить на этом свете на тым.
Чий гэта верш? Мы чакаем ваших адказаў на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Кнігу ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, oh, girl. Down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. У Беларусі 22.09, гэл гурту «Бітлз» для нашага сённяшняга госця, празаіка, драматурга і сцэнарыста Максіма Клімковіча. На гэтым тыдні ў начной чытанцы гучаць ягоныя творы. Максім, добры вечар.
Добры вечар.
Сёння і заўтра ў начной чытанцы яшчэ будуць гучаць фрагменты вашага твору, напісанага ў суаўтарстве з Уладзімірам Сцяпанам, твору «Тень анёла». А што гэта за твор, чым ён можа заінтрыгаваць і чаму, скажам, варта пачакаць яшчэ хвілін 40 нашай праграмы і ўсё-ткі дачакацца «Ценю анёла»?
Так, ну, першым адказаць на гэтае пытанне, я хачу падзякаваць рэдакцыю «Свабоды» за тое, што адшукалі і паставілі гэтую песню, бо яна перанесла мяне адразу, для мяне асабіста, это 73-74 год, калі ў школе граў яшчэ ў так званым ВИА, які ў нас называўся Seven Hills, Сем пагоркаў. Якраз мы спявалі песню «Гэл», якую я пераклаў на беларускую мову. Мы спявалі яе па-беларуску. Так што вот это вельмі такі прыемны момант, і это было практычна першае маё літаратурнае нейкае дзеянне. І тінь аньола, можна сказати, в нейкім сенсі протягує цю традицію, бо спочатку ставиться авторами, от мною зі Степаном, нейкая формальна задача. Ми вирішили написати роман у класичному ягоним розумінні, де буде лінія кохання, мелодраматична лінія. І другу формальну задачу ми собі поставили, щоб писати не скразне діяння, а тільки ударні нейкі моменти, і поміж ними придумали такую, так званий монтажний клей, там, де головна героїня знаходиться у комі, вона просто нейкими своїми успомінами дозволяє склеїти ці часові плині, тому що все йде у чотирьох часових плинях, одні рухаються нормальним чином, другі рухаються з минулого, наоборот, з сучасності до минулого. І ось коли читач гэта не зауважить, що усіх цих формальних речей, які ми спеціально ставили собі задачі, і коли ми їх здолели обвести, він цього не зауважить, він просто буде сочити за лінією кохання. Сподіваюся, що роман сподобається, вже сподобалися перші дві частки, шмат кому люди дзвонили, хто вже читав його.
Але роман поки що не публікувався.
Роман опубліковані дві частки. Поки що третя, от вона зараз виходить.
Наш сьогоднішній гость Максим Климкович вирос у письменницькій сім'ї. Дід Максима, письменник Михайсь Климкович, автор слова у гімну БССР, перший старшиня Союзу письменників ще у довоєнний час. Батька Олесь Махнач, письменник, ветеран війни. Тетка Святлана Климкович, так само письменница, а мати Майя Климкович довгий час отпрацавала редакторкою у Белорусской советской энциклопедии. Але при усім при этом Максим Климкович после школы пошел учиться у Политехничный институт на специализацию дорожное будовництво. Максиме, чому вы одразу не пошли у письменники?
Ну, это такое, хочется, как проблема батьковых детей. Мне подалось, что уже достатково письменников, филологов у сям'ї, і захотілося от нічого другого. До того ж були інші, більш далекі свояки, які займалися дорожним будівництвом, мені це подалося цікавим, і я туди пішов, абсолютно не шкодую, що кончав менавіта політехніку Мінську.
А у молоді роки ви писали літературу? Чи свідомо хотіли займатися нічим все-таки іншим?
Літературу, ну, як кожен чоловік, я писав нещо для себе. Ну, як мені здається, що кожен нікий вірші, ось як той же ж переклад Гел, нікі оповідання, ну, спочатку ставився до цього не вельми серйозно, це менавіта була така от творчість для себе. А потім, ну, не як про засяроддзе, все одно ж сябри, білоруська мовність, і, ну, так чи інакше утягувало у літературу, тому що на той час, ну, нешто для Білорусщини зробити паза літератури було тяжко. І тому от усе одно зрозумів, що це нейкая карма, і вже нейде от у 86-му чи 87-му році вже перше оповідання надрукував у Білорусці. З того часу зрозумів, що нікуди мені не подіться, все одно доведеться стати письменником.
З нами на сувязі прозаїк Максим Климкович. Максиме, я хотів би ще вернутися до теми вашої сім'ї. Неколі вже давновато, гартаючи подшивки, видаваної у Мюнхені газети «Батьківщина», я трапив на артикул вельми активного автора і редактора гэтай газеты, літературазнаўцы Станіслава Станкевіча. Станкевіч згадваў, як у часе вайны, калі ён быў бурмістрам Барысава, ён сустракаўся з вашым дзедам, Михасем Климковичем, довоєнним старшинем Союзу письменников, який певний час ховався у своїй родній вёсці під Борисовом. Станкевич пише там, як чоловік білоруської культури, і он лічив за свій обов'язок допомогти Михасю Климковичу і допомог таки. Вашому деду удалося після переправитися у Москву. І ще такий цікавий момент. Станкевич писав, що Михась Климкович після війни ніколи, ніде, ніяким недобрим словом про його Станіслава Станкевича не виказався. Мовляв, цінив тоє, що Станкевич для його зробив. Скажіть, чи у вашій сім'ї ця історія була відома?
Гэтая гісторыя вядома мне, ну, амаль так же ж, як казки, які розказували. Це бабуля мені шмат чого розказувала з довоєнного життя, з часу війни, і тому от, ну, видать, уже годов 5, коли мне было, может, я помиляюсь, а может, был крыху больше, но она у меня завсёды, эта история была в голове, она, потому что такая вельми маляуничая была рассказана миновито у деталях, хотя ясно, что бабуля усяго это не бачила. Но это такая история чисто вот с белорусского коллаборационизма, коли одному широму белорусу доводится умовно, кажучи, исти там у поліцію, другому у партизани, хоча там і Станкевич це не поліція цивільної влади, і дід так само не партизан. І він перебрався. Ну, тому що йому так само допомогло, і він на початку війни опинувся менавіто у Жмуді під Каунасом. І коли почалася війна, так само виходив від тульпешки, і допомогло йому, що ніхто його не здав з літовців сьогоднішніх, тому що він крыху ведав литовську, добре ведав польську мову, і абсолютно все це для нього пройшло нормально, скажімо. І той же Станкевич, коли спочатку він пропонував діду, що поставимо Борисові твою п'єсу, він якраз писав про Барбару Радзівілл, яка потім вийшла вже під назвою «Отплата» вже за совєтським часом. І каже, давай поставимо твою п'єсу. Ну, дід сказав, що він не може, тому що у якусь сім'я... Мати моя була в евакуації, сім'я та бабуля і Світлана Клімковича, вони були з ним разом у родній вісці. Ну і тоді, що їх просто німці розстріляють потім мою маті. І тоді Станкевич пропонував йому сісти, коли маєш вихід до партизанів, і як у його було потім оправдання перед німцями у Станкевича, він от послав своїх людей, які прострелили деда у капелюш, подкинули у повітря на болоті, ну і потім просто подали історію так, що нібито дед утек, а люди Станкевича по їм стріляли.
А як у вашій сім'ї поставилися до переробляння тексту гімну, який написав ваш дед? Я нагадаю нашим слухачам, що текст переробляв Володимир Каризна, і тепер гэты подправлений текст співають під музику Нестора Соколовського.
Ну, гэта ўжо была не першая спроба. Першая спроба перарабіць словы была на пачатку 90-х, з пачаткам незалежнасці, калі быў абвешчаны конкурс на гімн, і тады, я памятаю, прыйшлі камуністы да маёй бабулі і прапанавалі, што вот у іх ёсць паэт, на жаль, не памятаю зараз прошу, які згодны перарабіць гэты тэкст і падаць яго на конкурс. І тады бабуля адразу адмовілася, усе мы адмовіліся ад этага, таму што ну, гімн быў напісаны, словы гімна напісаны для пэўнага часу пад пэўную сітуацыю. І як гімн незалежнай Беларусі, ён ужо не мог быць. А потым ужо, калі пачалася другая хваля, вот эта вот цяперашняя ўжо пра Лукашэнку, на новы гімн, я просто адразу зразумеў, да чаго ідзе справа, таму што і расейцы ўжо прыняли на гэты час савецкі гімн. І тады думаю, што ладна, Міхалкоў-то жывы, ён мае права перарабляць свае словы як хоча. Но дзед-то ўжо нябожчык, і нельга кранаць словы без ягонай згоды, або хаця б без згоды тых, каму на сёння належаць аўтарскія правы на яго літаратурную спадчыну. Ну, і думаў, што можна будзе тады стапарнуць гэты працэс, проста сказаць, або бярыце такія словы, як яны былі напісаны Міхасём Клімковічам, або тады проста адмаўляецеся. Але пагартаў наш закон аб аўтарскім праве, і там асобным артыкулам вынесена, што гімн, герб і сцяг не з'яўляюцца аб'ектам аўтарскага права. Так што паўплываць на гэту сітуацыю было немагчыма, ну і гімн у такім пераробленым ці сапсаваным выглядзе, на мой погляд, зрабіўся гімнам Рэспублікі Беларусь.
Сёння. З намі на сувязі ў Менску празаік, драматург і сцэнарыст Максім Клімковіч. На гэтым тыдні ў начной чытанцы гучаць ягоныя творы. Максім, вас ведаюць як аўтара дэтэктыўных твораў. Ад каго вы вучыліся пісаць менавіта дэтэктывы?
Детективы писать учился шмат от кого, но не у тым сэнсе, что мне был конкретный наставник, який там ставил руку. Детектив увогуле популярний жанр, і гэта давёў Караткевіч, який один з немногіх беларускіх письменників, писав менавіта для читача. На мой погляд, ще тільки Шамякін писав менавіта для читача, но это аналог мильних опер. І на той час, это вот, коли починав писати, это не йде, от 80-е годы, то практично було не докупиться нормальних детективів заміжних, я маю на увазі, класичних, у книгарнях, зато были у книгарни «Дружба» шмат-шмат польскомовных перекладов сусветной классики детективов. Ну вот, я практически выучил польскую мову довольно нормально, читаючи вот этой вот книжки, и потом, уже разбираючи, так умовно кажучи, на винтики чужие детективы, уже зрозумел, як они робятся, и почал писать, и вот в этом сенсе, ну, можно сказать, что мой наставник Караткевич, потому что он так само вельми любил эти книжки детективные, и жили мы в одном подъезде, и шмат менялись этими книжками.
Який свой твор вы любите наибольше?
Ну, наибольше любить, но это, как завсёды, то, який еще не написанный, потому что задум шмат у голове, все сдается, что будет вельми класно, цудовно, а коли напишешь, уже он здається значно більш бляклим, і тільки автори твора ведають, яким він повинен був бути цудовним. І тому це той твор, який ще не написаний. Вот на сьогодні це теорія змови, яку якраз зараз пишемо з Владиславом Ахроменко, тому що він ще не скончений, гучали тільки фрагменти з його.
А коли б у вас питалися, з якого твору найлепше починати знайомитися з прозаїком Максимом Климковичем, що б ви могли порадити?
Тут так само порадити нечто тяжке, мені здається, з любого. Коли чоловіка зачепить, то він возьме другі, третій не зачепить, то нема розниці, які він взяв. Принамсі, все, що я писав, і один, і те, що писав у суавторстві, мені ні за один твор не соромно, і все робилося серйозно.
А з нами на сувязі у Мінську був прозаїк, драматург і сценарист Максим Климкович. Максиме, дякую вам за ваш час і за удзел у «Ночной свободе».
Калі ласка, дякую вам, що запросили у гості.
І я ще нагадаю нашим слухачам, що у «Ночной читанці» хвилину праз 25-30 будуть гучати фрагменти твору, які Максим Климкович написав у суавторстві з Владимиром Степаном. Гэта фрагменты роману «Тень анёлу». Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння распачаўся традыцыйны міжнародны музычны фестываль «Менская вясна». Як сведчаць арганізатары фестывалю, палова квіткоў на канцэрты ўжо цяпер прададзеная, што, на думку арганізатараў, можа сведчыць пра сапраўднае адраджэнне філігарманічнага мастацтва ў Беларусі. Матэрыял Юліі Шаровай.
Фестываль «Менская вясна» складзецца ажно з 29 канцэртаў, якія будуць праходзіць у вялікай і малой залях Белдзяржфілармоніі. Сёння фестываль адкрыўся канцэртам амерыканскага арганіста Роналда Эбрэхта. Апавядае мастацкі кіраўнік філармоніі Юры Гільдзюк.
Ён вядомы у розных штатах у Европе арганіст, і ён прапануе музыку як 17-18 стагоддзя, так і музыку 21-20 стагоддзя. Ён прапанаваў вельмі цікавую праграму і прыязджае да нас вот зноў і доўжыць наш абанемент цикл шедевры органного мастерства.
У афішах фестивальных концертов имена музыкантов с 16 краин света, переважно из Европы. Сёлетняя «Менская вясна» супала с шерохом юбилеев. 70-годзе Белорусской державной филармонии, а так само 70-годзе музыканта, диригента и педагога Михаила Казинца.
Я ровесник нашей филармонии. Симфоничный концерт закрытия будет посвящен именно его творчести, как дирижера, как выканавцы и как музычных идеяча. І гэта будзе 30 красавіка.
Фестываль абяцае шмат цікавых сімфанічных канцэртаў. Заўтра на сцэне вялікай залі філармоніі выступіць дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі, якім будзе кіраваць запрошаны дырыгент Гінтарас Рынкявічус, літоўскі музыкант. Разам з ім у канцэрце выступіць ягоная дачка, піяністка Рута Рынкявічуце. Паводле мастацкага кіраўніка Белдзяржфілармоніі, у часе фестывальных канцэртаў будуць выконваць шмат музыкі беларускіх кампазітараў. Таксама шмат увагі нададуць сучаснай акадэмічнай музыцы, у тым ліку музыцы 21-га стагоддзя. Так у апошнія дні фестывалю ў Менску будзе граць вядомы квартэт імя Чурлёніса. Асобнай увагі заслугоўвае, на думку Юрыя Гільдзюка, выкананне музычнага твору Ігара Стравінскага «Вяселійка». Сёлета спаўняецца 125 гадоў з дня нараджэння кампазітара. Упершыню ў гісторыі беларускай музыкі «Вяселійка» выканаюць менавіта айчынныя музыканты. Канцэрт адбудзецца 13 красавіка.
Была яна раней, а не ў поўным сэнсе яна была менавіта зроблена на Беларусі. Там быў толькі наш галоўны дырыжор Віталь Катаеў і наш сімфанічны аркестр. Выканаўцы былі нашы госці. Гэта будзе цалкам беларуская выканальніцкая школа, прадстаўлена ў гэтым канцэрце.
У гадавіну Чарнобыльскай аварыі 26 красавіка хор і аркестр беларускай оперы пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Украіны Віктара Пласкіны, а таксама салісты оперы выканаюць рэквіем Джузэпе Вердзі.
Пра міжнародны музычны фестываль «Менская вясна», які распачаўся сёння, расказывала Юлія Шарова. 22:26 у Менску, вы слухаеце «Радыё Свабода». І зараз ад тэмы класычнай музыкі да тэмы рок-музыкі. Гукапіс Александра Памідорова.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, працягнем гісторыю калектыву «Зігзаг». Пасля першага канцэртнага выпрабавання калектыў нібы схаваўся ад гледачоў. Насамрэч, праца працягвалася, толькі ўжо не над выпрацоўкай уласнага нейкага стылю альбо твару. Па-першае, быў набыты новы вакальны працэсар, модны тады вакодар, што дазваляў не толькі не задумвацца пра ноты падчас спеваў, а і даваў цікавыя гукавыя эфекты, занадта папулярныя ў тыя часы.
Мы сталі фанацець ад Eiffel 65, і мы вырашылі сумяшчаць элементы Eiffel 65 з панк-роком і элементамі нью-метал. «Зігзаг» заўжды спяваў на ангельскай і беларускай мовах. Расійскай ніколі не было. Большасць маіх песень было напісана на ангельскай мове, затым на беларускай.
Але, прабачце, тут ака нашы суразмоўцы трохі не даюць рады, бо ў свой час гурт рабіў і на расійскай мове колькі песень, у асноўным пераклады з ангельскай вядомых, сусветных, рокавых і не толькі рэчаў. Нават па радыю з імі выступалі. Па-другое, у гэтыя ж часы Ігар Загумёнаў закруціў справу з ЮНІСЕФ, ды стаў прымаць удзел у некаторых ініцыятывах гэтай арганізацыі, а таксама ААН. Самай вядомай сталася кампанія па забароне ў цэлым свеце супраць пяхотных мінаў. Ігар нават выязджаў у шматлікія марафоны, ды прымаў удзел у канферэнцыях на розных кантынентах на гэты конт. Адной з самых запамінальных сталася фінальная канферэнцыя ў Кеніі, ў Найробі. Там было падпісанае пагадненне. Там і адбылася прэм'ера кшталту гімну гэтай ініцыятывы «Mind Free World», пазней запісаны разам з Пітам Паўловым. Дарэчы, тое, што Беларусь нарэшце далучылася да гэтай канвенцыі, Ігар з калегамі лічыць і сваёй уласнай заслугай.
That ground can burst under the feet of colors fade. Darkness appears, but the rock must step on a mine. Let's make this world mind free. Some people won't. Let's make this world mind free. Together we can do it. You and me. In this big world that one could see a lot of lovely things. For there one could do a lot of lovely things. For this world. And the one has stepped.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы, размова пра крызіс сярэдняга ўзросту. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, які перыяд у жыцці чалавека яны лічаць найцяжэйшым.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
Прагучыць начная аблога, агляд форумаў і блогаў беларускага інтэрнэту. Максім Жбанкоў у шточацвярговым аглядзе раскажа пра відэа навінкі тыдня, а ў начной чытанцы будзе гучаць фрагмент твору Максіма Клімковіча і Владзіміра Сцяпана «Цень анёла». Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Вольга Караткевіч.
А дзякую, пачну з міжнародных. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар паўночнаатлантычнага альянсу Яабде Хопсхефер. Альбанія і Харватыя зроблены афіцыйнае запрашэнне далучыцца да саюзу. Македонія атрымае запрашэнне, калі ўрэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. На сустрэчы ў Бухарэсце лідары краін НАТО ўхвалілі планы ЗША пабудаваць у Еўропе радарныя ўстаноўкі. ЗША і Чэхія паспяхова завяршылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радару амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Лідары краін-членаў НАТО адзінагалосна пацвердзілі доўгатэрміновую прысутнасць у Афганістане. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Канада пасля рашэння Францыі заявіла, што не выведзе сваіх войскаў з Афганістану. Чэхія таксама заявіла пра дадатковы кантынгент у Афганістане. Міжнародны трыбунал у Газі зняў вінавачанне ў этнічных чыстках з былога кіраўніка ўраду Косава, аднаго з камандзіраў косаўскай арміі вызвалення Рамуша Харадзіная. Яму інкрымінаваліся катаванні і забойствы сербаў у часе вайны ў Косаве ў 1998-1999 годах. А зараз некаторыя паведамленні з Беларусі і звязаныя з Беларусю. Пасол ЗША ў АБС Джулі Фінлі азнаёміла прадстаўнікоў краін-удзельніц гэтай арганізацыі з пазіцыі ЗША адносна апошніх падзей у Беларусі. У заяве прыгадваюцца нядаўнія падзеі ў Беларусі, разгон удзельнікаў мірнага шэсця 25 сакавіка і масавую атаку на незалежных журналістаў 27 сакавіка. Цытую заяву. Мы заклікаем беларускія ўлады выконваць свае абавязанні перад АБС, што да правоў чалавека і асноўных свабодаў і неадкладна вызваліць Александра Казуліна. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна без усялякіх умоваў. У заяве Славенія, якая старшынёй у еўрапейскім звязе, адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносін з еўрапейскім звязам афіцыйны Мінск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'янович арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Мінску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвана адмене санкцый, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. У Мінску прайшло пасяджэнне аргкамітэту падрыхтоўкі чарнобыльскага шляху. Вызначаны час правядзення і маршрут акцыі. Прынятае рашэнне прызначыць збор удзельнікаў мерапрыемства 26 красавіка а 14 гадзіне каля Акадэміі навук. Шэсце плануецца ладзіць па галоўным праспекце да плошчы незалежнасці.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, месцамі пераважна на поўдні краіны невялікія дажджы. Уначы ў паасобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 2, плюс 8. Удзень у горадні і Берасці 13-15, у Магілёве 14-16, у Віцебску, Гомелі і Менску 15-17 градусаў цяпла. Дзвадцаць 2:34 у Менску, і цяпер мы можам падвесці вынікі нашага сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». Свежавыдадзеную кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» атрымае наш слухач Уладзіслаў, ягоны тэлефон закончваецца на 7204. Ён першы адказаў, што ў нашым эфіры гучаў верш народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Верш гэты называецца «Быць». Усяго мы атрымалі 8 правільных адказаў. Яшчэ раз паўтараю, перамог у сённяшнім конкурсе Уладзіслаў. Ягоны тэлефон закончваецца на 7204. Учора ў Кракаве адбылася прэзентацыя кнігі «Не трэба мяне забіваць» журналістаў польскай газеты «Выборчай» Пятра Глуховскага і Марціна Кавальскага. Гэтая кніга пра габрэйскага хлопчыка Скойданава Іллю Гальперына, які цяпер жыве ў Аўстраліі. Гэтая гісторыя драматычная, аднак у Беларусі пра яе амаль што ніхто не ведае. Расказвае Іна Студзінская.
Сям'я Саламона Гальперына Скойданава на пачатку вайны трапіла ў гетта. Сямігадоваму хлопчыку Іллі Гальперыну цудам удалося збегчы з гетта, і ён нейкі час хаваўся ў лесе. А потым яго ўратаваў латышскі жаўнер з карнага батальёну. І хлопчык стаў, так бы мовіць, сынам латышскага палка. Беларускі гісторык Алег Дзярновіч пабываў на прэзентацыі кнігі, якую з цікавасцю і прачытаў.
І вось ён гуляў у гэтым мундыры, станашэтым для яго. І вельмі дзівна, ён нават стаў сімвалам латышскай прапаганды. Сцвярджаюць гэтыя журналісты, што правдападобна Гітлер аглядаў гэты фільм, і там паказваецца, як ходзіць гэты хлопчык па шпіталях, здае нямецкім жаўнерам шакаладкі. Габрэйскі хлопчык стаў сімвалам нацысцкай прапаганды. Вот што мяне таксама ўразіла. Яго здымалі нямецкія кінадакументалісты, а стужку гэту, таксама фантастычная гісторыя, праляжала ў рыжскім архіве кінадакументацыі, і ёй знайшлі ўжо ў наш час.
У канцы 1945 года гэты хлопчык уцёк з латышскага палка. Спачатку на захад, потым ён трапіў у Аўстралію, дзе жыве і дагэтуль. Але перажыць Іллі Гальперыну давялося нямала, працягвае гісторык Алег Дзярновіч.
Цяпер яго завуць Алекс Курзен. Калі ён пачаў распавядаць, у тым ліку пра гэты карныя аперацыі, латышы ему пагражалі. Австралійскія латышы, што ты адзін з нас, ты не можаш нам здрадзіць. Трэба проста ведаць усе жахі, якія адбываліся ў яго галаве, бо падобна быў сведкам знішчэння ягонай сям'і, заганяўся памяць у глыб. І вось у яго была аперацыя на рак ўжо ў наш час. І даць нешта здарылася, і да яго паступова стала вяртацца памяць, і ён прымушаў сябе прыгадваць, высветліць фантастычныя рэчы.
Аказваецца, бацька хлопчыка Саламон Гальперын выжыў. Пасля вайны ў яго была другая сям'я, і зводны брат Іллі, сын бацькі ад другога шлюбу Эрык Гальперын, жыве зараз у Менску. Польскія журналісты запрасілі Алекса з Аўстраліі ў Варшаву. Ездзілі яны ў Койданава, дзе да вайны жыла сям'я Гальперыных. Адшукалі дом па вуліцы Кастрычніцкай 12. Акрамя кнігі «Не трэба мяне забіваць», у Польшчы выйшаў яшчэ і дакументальны фільм «Усё каб жыць». Але беларусы пра гэтую кранальную гісторыю не ведаюць. Меркаванне гісторыка Алега Дзярновіча.
На прэзентацыі загучалі такія пытання, фразы, бо ён бачыў гэтае забойства, як ён мог рэагаваць на гэта. Але, ну, не будзе забываць, што яму было гадоў 7-8 максімум. Ён прыязджаў у Менск. Ён сустракался с семьей своего брата. Сын этого Алекса, Марк Курзем, он антрополог, выкладая у Оксфорде. И вельми цікаво, что у центра этой истории опынулася, уласно кажучи, Беларусь. Тут захоплена Латвия, Польша, Британия, Австралия. У центра Беларусь. Але Беларусь практично как бы не гучить.
Гаварыў гісторык Алег Дзярновіч. Учора ў Кракаве адбылася прэзентацыя кнігі «Не трэба мяне забіваць». Гэтая кніжка пра габрэйскага хлопчыка Скойданава Іллю Гальперына.
Доследы свабоды.
Крызіс сярэдняга ўзросту, так кажуць пра мужчыну, які раптам пачынае падводзіць вынікі жыцця, самому сабе здаваць справу з жыццёвых дасягненняў і надта крытычна ставіцца да сябе. Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту, ці гэта міт? Ці сапраўды ахвярамі гэткага крызісу становяцца менавіта мужчыны? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Тэрмін «крызіс сярэдняга ўзросту» быў прапанаваны ў 50-х годах 20-го стагоддзя псіхолагам Дэніелам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30 гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще в принципе все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, в я не обзавелся, вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Психолог Жанна Мицкевич каже, что с проблемой кризису среднего веку до ЕС вертаются вельми часто. Зазвычай мужчины.
У жанчыны ёсць іншая перспектыва. Жанчына хоча сям'і і дзяцей. Яна гэта дасягнула, яна ў гэтым растварылася. А калі дзяцей няма, то, можа быць, кар'ера добрая.
Да мужчыны патрабаванні нашага грамадства больш высокія, кажа псіхолаг. Яму надаюць сацыяльную ролю лідара, якой трэба адпавядаць. Назіраннямі дзеліцца Наталля, юрыстка з адукацыі.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядая гэтак.
Нехай не полова, але уже энная частка великая життя прожита. І вось таму паміж 30 і 40 пачынаецца гэта вакханалія. Пачынае асэнсоўваць пражытую частку жыцця і што ім зроблена, чаго ён дасягнуў.
Перажываць наступствы крызісу сярэдняга ўзросту прыходзіцца і тым людзям, што побач. Найперш, жанчыне, якая ідзе па жыцці поплеч. Працягвае аповед 28-гадовая Наталля.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщины рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относятся. Мужчины – это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раить психолог Жанна Мицкевич.
Первое – акцентовать свою увагу на тем, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинутся люди, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бог. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье, это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь, наибольше тебе допоможет. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, падсумоўвае псіхолаг, калі вы адчуваеце сябе эмацыйна прыгнечаным, не спраўляецеся з праблемаю самаацэнкі, трэба абавязкова звярнуцца да спецыяліста. І тады крызіс сярэдняга ўзросту станецца поўным росквітам сілаў, як казаў Карлсон.
Тэму крызісу сярэдняга ўзросту падрыхтавала Юлія Рымашэўская. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Наш корэспандэнт у Магілёве звяртаўся да людзей на вуліцах гэтага гораду, с пытанням, які перыяд жыцця чалавека яны лічаць найцяжэйшым.
20-25. То есть отучился, и стоит сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Мы уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда на такой переходный возраст, когда начинается, силы уже не те, справляться с проблемами определенными, наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нет обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, она 6-7.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. У Менску 22:44. Вы слухаеце «Начную свабоду» і на чарзе агляд беларускага сеціва. Дмітрый Падбярэцкі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. На сайте «Харты-97» комментуется выказывание Александра Лукашенко про то, что уступление Украины и Грузии у НАТО – пытание часу. Сегодня Лукашенко провел нараду об боевой подрыхтовце узброенных сил у Беларуси. «Нам треба думать об умацаванне наших межов, наших узброенных силов. Узброенные силы повинны быть у сталой боевой готовности, отчувать пульс краины, и не только краины», – заявил Лукашенко. Коментары. Знов танки мроется Лукашенко. Так хочется ему повоевать, некого оборонить. Нагадывая мне Хусейна. Так само трос автоматом. Погрожал усим, с винтовки стрелял у поветра. Кожная армия повинна быть деездольна, иначе она не потребная. Иншая речь, что в этом конкретном выпадку у Беларуси, як суверенной державе, не блытать державу с особой президента. Ему есть кого и чего бояться. Погрожают не НАТО, те митичные террористы, а ее уластная улада, якая ведет краину до экономичного краху и поэтапной страты незалежности, у першую чергу на корысть России. Головная каблиния Сталина не подкачала. У форумах порталу «Тутбай» обмерковывается новина про то, что Комитет державного контроля мае намер серьезно заняться айчинными супермаркетами. По-перше, теперешний механизм контролю за выручкой дозволяет гандлевым предприемствам беспокарано скорочать ее объем. По-другое, великие гандлевые пункты нахабно игноруют потребования по минимизации импортных товаров при наявности айчинных аналогов. Коментары. Безумовно, сперша треба было задушить шапики и индивидуальных предпринимальников, каб открыть шлях супер- и гипермаркетам, а потом душить сами супермаркеты. Некоторые айчинные товары нашмат лепшие за импортные, и кошт терпимый. Это, как правило, ходовые продукты харчевания. Але усё ж 90% белорусских товаров повинны сберегаться не на складе, а на сметнику. Что вы, как дети малые, на самом речь? Кого простей контролировать? Один гипермаркет, те 100 индивидуальных предпринимальников. Кому простей навязывать, что ему продавать? Отсюли девки танчить? Да что тут думать? Обовязать у тех платоздольных громадянов куплять только белорусские товары. Проводить рейдовые проверки с зазиранием у холодильник. Сочить, как белорусских товаров было як минимум 80%. У выпадку открытого порушения конфисковать холодильник. Коли импортный, тем больше. На только что створенном сайте доведники письменника, историка, энциклопедиста Леонида Маракова автор у продмове пишет. Вы зашли на один у свете сайт, где размещены биографии наших продков, покутников, расстрелянных або закатованных у турмах НКУС и тех немногих, что покалеченными вырвались из ленинско-сталинских концлягеров. Это больше за 4000 наставников, 3000 католицких и православных святаров, 1500 медицинских и ветеринарных работников, больше за 1000 литераторов и навуковцев, многие тысячи инших деячев культуры, громадства, промысловості Беларусі. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрий Падберэскі. Яшчэ сустрэнемся ў начным.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У Менску 22:48 вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Хвилины про 4 у нашем эфире «Ночная читанка». Алесь Перша, зараз видеоогляд Максима Жбанкова.
Агляд наших киношных забытков варта пачаць безумоўнага пазытыву. Стужкі Уэса Андерсона «Цягнік на Дарджылінг. Адчайныя падарожнікі». Рэжысэр амерыканскі, героі хутчэй за ўсё брытанцы, пейзажы і цягнік індыйскія. Тры браты рушаць на пошукі маці, што калісьці з'ехала на ўсход. І на працягу свайго дзівацкага падарожжа не спыняюць у святленні адносінаў паміж сабой, з бацькамі і казачнай краінай Індыі. Гушыць не надта натхняльна, але глядзець на гэты верхал вельмі цікава, таму што андерсанаўскія браты – гэта адначасова тры мушкетёры, тры анёлы і тры блазны – Оуэн Уілсон, Эдрін Броўдзі і Джэйсон Шварцман.
I want us to become brothers again like we used to be.
You're the two most important people in the world to me.
This is incredible!
Why haven't we spoken in a year?
Because we don't trust each other.
Фільм Андерсова – лепше обвержені відомого тезису Кіплінга про те, що Усход є Усход, Захід є Захід і разом їм ніколи не бути. Бо ось вам Захід на Усході і Усход на Заході. Тройка стильових небараків відчиняє брами посвідомості не горш за колишніх бітлов, які у свій час, до речі, так само вандрували по Індії. Тягнік на Дарджелінг сполучає класичний роуд-муві глюки подорожників-заочників і стриманий ліризм Джима Джармуша. Фактично, гэта кольорові медитація з нагоди безконцага лета, смуглявих пригажунь і упартої адмови робіцца дорослым. Головний негатив тидня – телепорт. Екранний фастфуд від режисера Дуга Лімана. Подобно на те, що автор стужок про Джейсона Борна «Невероятне кохання містера і місіс Смітов» вирішив відпочити і по-легкому заробити грошику. Ось і отримався «Ліман Лайт» – коміксова історія про хлопчика, що живе по принципу, тільки був і раптом зник.
Must be hard. Living like this with no family, friends. I think it could go on like this forever. Living like this with no consequences.
There are always consequences.
Там, де героям нема чого казати, починаються комп'ютерні скоки праз простору і час. Фактично, гэта черговий клён матриці, тільки цалком позбавлений інтелектуального падмурку. І тут не рятують нават довгі плащі ды привабні дзяўчынкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – старое крымінальнае кіно 60-х «Драпежнікі», рэжысэр Рене Кліман. Выдатнае ўвасабленне класічнай формулы поспеху. Сцэнар па бестселеру Дэя Кіна, ўчлаўцоўная чорна-белая карцінка Джейн Фонда, Ален Делон і шыкоўны джазавы саундтрэк непараўнальнага Лалы Шыфрына. Драпежнікі глядзець неверагодна цікава, асабліва пасля найноўшых кампутарных блюкбастараў. Мінімум штучных эфектаў. Ёсць папросту цікавыя характары ў эфектных сітуацыях. І кінавока, каб за імі назіраць. Проста? Так, надзвычай проста. Але паспрабуйце паўтарыць.
Кожны чацвер у нашым вечаровым эфіры відэагляд Максіма Жбанкова. А зараз уже час на начную читанку. У ёй на гэтым тыдні проза Максіма Клімковіча. І сёння Максім Клімковіч читає ще один фрагмент з твору «Тень анёла», написаного їм у суаўтарстве з Уладзімірам Сцяпанам.
Сан-Мігіль, якая гучная назва для корабля. Люди любят давать кораблям імёны святых, богу, герою, каханых. Быццам гэта здольная берагчы. Сан-Мігель наскочыў на старую нямецкую якарную міну. Вада была халоднай, ніхто не ўратаваўся. На пажоўклай газетнай паперы чарнела жалобная рамка, а ў ёй спіс польскіх грамадзянаў, якія знаходзіліся на параходзе. Знаёмых прозвішчаў сярод ахвяраў марской трагедыі не знайшлося. Іх і не магло там быць. Вольны горад Гданьск у параўнанні з Варшавай выглядаў змрочна. Ані снегу, ані сонца. З мора дзьмуў вільготны вецер. Таксоўка разбівала тонкі лёд калюгаў і мчала ў порт. Краёўскі трымаў рукі Ванды ў сваіх далонях. «Усё будзе добра», – шаптаў ён. «З капітанам карабля дамоўлена, а поўдні нас забярэ кацер. А там на караблі падрыхтаваная каюта, там будзе цёпла. Хутчэй бы я так стамілася, лягу і буду спаць. А колькі нам плыць да Аргентыны?» Забыўся спытаць, відаць, тыдзень-два, карабель гандлёва-пасажырскі. А карабель той хоць вялікі, не хвалюйся, вялікі. І тут маніш, хіба ты яго бачыў? Праз чвэрць гадзіны краёскі з Мятліцкай ўжо стаялі каля вялізнага вакна і глядзелі на свінцова-шэрую гданьскую затоку. Караблёў было шмат. Адны стаялі каля сценкі, другія чакалі сваю чаргі на рэйдзе. Станіслаў перадаў тэатральны бінокль Ванзе. «Вунь ён, той, другі, з трубамі, бачыш? Дзе? Яны ўсе з трубамі. Самы вялікі, бачыш?» Так узрадавалася Мятліцкая. «А цяпер правей, доўгі такі. І гэты маленькі наш, не такі ўжо і дробны, табе здалёк здаецца». Людзей у парту было шмат. У кожного мівся свой клопот. Нехто сустракав, нехто проводзив, нехто чекав. Ванда не могла відвести вачей від парохода. А не такі він уже і малы, мені нават подобається. Тільки назву розібрати не могу. Сам не єль. Ну калі, калі за нами пришлють лодку? Ванда по-дитяче прызнялася на дыбачки, углядалася ў далячыню. Каб былі мы птушкамі, узялі і самі паляцілі. Станіслаў, плывуць, гэта яны? Краёўскі ўзяў бінок. Ад параходу набліжаўся кацярок. Ён падскокуваў на хвалях, пакідаў за кармой белапенны след. «Стой тут», – строга сказаў Краёўскі. «А я сыйду і даведаюся. Раптам што змянілася. А што можа змяніцца? Яны адмовяцца? Стой тут, нікуды не сыходзь». Краёўскі паставіў на каменнае падваконне каштоўны сакваяж. Мятліцкая абаперлася на яго і стала глядзець у мора. Станіслаў не спяшаўся наблізіцца да вады. Ён выйшаў за дашчанага буданчыка вартаўніка пасля таго, як здолеў прачытаць надпіс на борце кацярка «Сан-Мігель». Марак пераскочыў на сценку, закруціў паміж кнехта ў белы канат, выцягнуў з кішэні кароткую люльку, запаліў, за салодай прайшоўся па бруку. Краёўскі стаў насупраць смуклага марака. «БНСДС, сеньор!» – крыху насцярожана прамовіў аргентынец. «БНСДС, Сан-Мігель?» «Сі-сі, сеньор!» Пасажыр, Краёўскі тыцнуў сябе пальцем у гузік паліто. «Дос!» – марак паказаў два пальцы. «Сеньор, сеньора!» «У на момент, дарагі ты мой аміга!» – Краёўскі расчулена усміхаўся. «Так-так, зараз будзе і сеньора!» Станіслаў павярнуўся, каб махнуць Вандзе, паказаць, што ўсё ў парадку, але ўскінуць руку не паспеў. У пяці кроках ад яго ўзніклі двое ў аднолькавых шэрых плашчах. Яшчэ двое няспешна падбіраліся з боку горада. Памыліцца Краёўскі не мог. Вочы ва ўсіх спецслужбоўцаў аднолькавы, што ў Маскве, што ў Менску, што ў Варшаве. І ў гэтых позіркі былі халодныя, бясколерныя. Краёўскі зірнуў паверх ворагаў. Ён убачыў далоні Ванды, яна ўпіралася ў шкло, твару было не разглядзець. Спакойна, ціха працурчэла з вусна супрацоўніка дэфензівы. «Вы паедзеце з намі, пан таварыш Краёўскі!» «Пся крэў!» – прашаптаў Станіслаў і сціснуў у кішэні халодны рэвальвер. «Стаяць!» – пачулася справа. Станіслаў пабег. Ён даўно не бегаў так хутка, можа, ніколі раней у жыцці. Краёўскі нават не азірнуўся, калі прагучалі два стрэлы. Ён ляцеў, каб звесці ворагаў, як мага далей ад Ванды, каб яна мела магчымасць схавацца, знікнуць. Ён пераскокваў бярвёны, скрыні, скруткі каната ў мяхі. Ванда прыціснулася лобам да шкла. Краёўскі знік за штабелем скрыні, зніклі яго пераследнікі. А маленькі кацярок з надпісам «Сан-Мігель» ужо падскокваў на хвалях, спяшаўся да свайго парахода. Магчыма, Станіслаў і ўцёк, але вузкі калідор паміж вышэзнымі сценамі скрыні вывеў яго на самы край пірса. Уцякач азірнуўся. Па вузкім калідоры да яго набліжаліся трое узброеных мужчын. Краёўскі кінуў свой рэвальвер у ваду і падняў рукі.
У нашай заўтрашняй начной чытанцы будзе яшчэ адзін фрагмент з раману «Тень анёла», які Максім Клімковіч напісаў у суаўтарстве з Уладзімірам Сцяпанам. У Менску 22:58. Я, Юрась Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара. А на заканчэнне гадзіны яшчэ адна песня «Beatles» «I'm looking through you», «Гляджу праз цябе».
I'm looking through